Hva handler egentlig strategi om? Hvordan tenker og hva gjør spennende organisasjoner for å utvikle og bli ved strategier? Dette spørsmål vi skal forsøke å svare på nå. Velkommen til Verdistrategipodden, hvor vi dekomponerer strategien til noen av de mest interessante organisasjonene I Norge. Jeg heter Tale Sjølsvik, og jeg håper du blir med meg I søken på kunnskap om strategi. Vi sitter her hos Reodor Studios I dag, og jeg har med Hallgeir og Vemund, som skal få introdusere seg selv litt mer. Og det tenker jeg vi begynner med en gang. Hallgeir, hvem egentlig du?
Jeg en snart 50 år gammel fyr, som veldig rart å si, som bare man må starte Reodor Studios for 7 år siden. Jeg jobber I dag som leder for businessbilderne våre, som forretningsutviklerne. Og jeg har vært gründer hele livet, gjort alt fra musikkmagasin og plateselskap back in the days, til å drive med en del apper, var I New York I 7 år og drevet digitalt byrå, så jeg har bare laget min egen selskap hele livet.
Men hva gjør du når du ikke jobber da? Jobber du da?
Da jobber jeg med å få 2 små barn til å være happy.
Wow!
Yes. Jeg der. Og så at jeg og kona litt happy kommer et eller annet sted etter det der. At vi får spist noe god mat, drikke noe god vin, hatt litt fin tid sammen.
Hva det mest liksom, crazy, kule, gjerne du opplevde siste året? Det noe, har det vært noe?
Nei, altså småbarnslivet jo liksom dra på jobb, hente barnehagen, komme hjem. Så jeg skal ha et godt svar på den der, men jeg klarer ikke akkurat det.
Jeg tror det virker som du gjør ganske mye gøy på jobben hver dag.
På jobben,
ja. Hva med deg, Vemund? Hvem du?
Altså, jeg kommer da kanskje litt fra andre liksom, innfallsvinkelene enn Hallgeir på en måte. Jeg har en strategimaster fra NH I Bonn, men så har jeg fått prøvd meg litt frem på med ulike startup-prosjekter også. Så jobbet nå en år egentlig som management-konsulent, og fått se egentlig sånn ulike strategiproblemstillinger fra både sånn de utformes I ledergrupper, men også kjent på kroppen litt sånn lengre nede I organisasjonen, da, og hvordan det materialiserer seg ned I valg man må ta I forbindelse med produktutvikling og den type ting, da. Så jeg har jo ofte kjent litt på den der at etter hvert som man søker oppover for å finne som rammebetingelsene for det man skal drive med, så det ofte at det ikke foreligger noen særlig strategi der. Så, ja.
Jeg har vært I kontakt med en del selskaper og skulle liksom inn kanskje igjen, de skal ha en strategiprosess, og de vil ha noen som skal gå om og snakke litt, og så sier jeg sånn, kan dere ikke sende meg strategien, og så sender de ingenting. Og så tenker jeg sånn, de motvillige, jeg har ikke lyst til å sende noe, men så kommer det liksom litt frem etter hvert at det ikke noe særlig der, da.
Så overraskende ofte.
I den prosessen så føler jeg at jeg driver og presser på, og de litt, synes det ubehagelig, for de har ikke så mye å svare ut. Men hvis vi sitter her og skal snakke litt om strategi, og så jeg her med Reodor Studios, kan ikke dere fortelle litt om hvem dere og hvorfor på en måte det litt interessant å snakke med strategi akkurat med dere?
Jo, vi et innovasjonsstudio og som basically liksom, vi jobber med å skape vekst for store etablerte corporates. Så vi har en gjeng på 20 pluss pers, designere, forretningsutviklere og teknologer, hvor veldig mange av de har vært gründere. Så vi har en ekstremt praktisk tilnærming til innovasjon. Her det ikke salg av powerpointer, her det sånn hands-on utføring av ting. Og da har vi ofte gått fra liksom at vi får en eller annen strategisk problemstilling, som at oi, vi ser vekst I dette markedet, eller vi har et problem der, eller vi har en idé her, eller vi har et eller annet område vi ønsker å utforske der, så går vi fra at det noe vagt og ullent, til at det blir noe veldig konkret. Vi laver konkrete produkter og tjenester, vi får bedre brukereiser, vi får bedre tjenester, vi innholdet som jobber hands-on med ting. Og det har vi egentlig gjort med god suksess de siste årene, og fått masse spennende av de mest innovative selskapene I Norge på kundelista. Men så det grunnen til at vi begynner å ta en mer plass på strategien, at vi har sett egentlig akkurat det som VMN og du også poengterer her, at når vi begynner å komme opp for å lære om dette selskapets strategi, så det veldig ofte, liksom, det ikke tungt, de har alltid noen dokumenter, men vårt forrige liksom, frokostseminar helt, nei, EBITDA-mål ikke strategi. Ikke sant? For det mange som forvirrer litt strategi med liksom mål eller lister eller diverse ting. Så vi har lyst til å bare komme med, her vår take på strategi. Det noe praktisk, det noe folk kan kjenne seg igjen, det tar noen konkrete valg, og det gir deg liksom bedre odds til å lykkes med et eller annet. Så det liksom fra den vinkelen vi kommer med nå, og da tenkte vi, nå det på tide at vi tar litt plass også i strategifeltet.
Ja, så kan jeg jo supplere litt med liksom, som Hallgeir sier da, så har man litt sånn født og oppvokst i innovasjonssfæren her i Reodor. Og så har man jo de siste årene kanskje sett at det som tidligere har vært et sånn tydelig grenseskille mellom strategi der og innovasjon der, som to ulike fagdisipliner, som merger ting litt sammen, i hvert fall helt klart mitt inntrykk både gjennom egen erfaring og når man leser ting der ute. Og mye av det tankesett og tilnærmingene, metodene, redskapene vi bruker, eller har brukt som konsulenter på liksom, veldig sånn skarpe innovasjonsoppdrag, i høyeste grad liksom, veldig gjeldende appliserbare for faktisk syreteste strategier i det som blir i økende grad usikre, mer volatile markeder, liksom, økende grad av bransjeglidninger og så videre, så mener vi at det der har man jo faktisk noe å fare med da, fra den sfæren vi kommer i. Ja.
Og så har dere har jo utviklet nå et type rammeverk, en innfallsvinkel, metode og angripe strategi på. Kan ikke dere bare fortelle litt om det? Og jeg synes det som også spennende med det at det bridger litt akkurat dette innovasjonsfeltet og strategifeltet, hvor det både ganske konkret, men også tar opp noen av de tingene som litt mer sånn overfragda for organisasjonen. Så kan ikke en av dere bare si litt om hvordan dere på en måte har tenkt, og hva det går ut på?
Absolutt. Jeg må jo si selv, jeg har vært en veldig sånn praktisk gründer hele livet, så strategi har ikke jeg tenkt på som en veldig sånn greie. Jeg har liksom bygd produkter, bygd team, bygd organisasjoner og gjort ting, uten å ha hatt en veldig sånn okay, strategi. Og jeg faktisk til graden selv, liksom flere år inn i Reodor, så har jeg tenkt at strategi, det noe med liksom menn i dress driver med. Det ikke noe som jeg kan drive med.
Er det derfor dere har på t-skjort og litt mer sånn hvileherlig reks? Sånn. Ja, ok, jeg skjønner.
Men for meg så måtte jeg selvfølgelig, altså, vi møter dette stadig, liksom, så jeg er jo en fagnær, det vi begge. Og så kommer jeg over Roger Martin sin Play to Win, som gjorde strategi til en utrolig konkret greie. Det sånn, her noen valg du tar, du putter i et canvas, du sier hvor skal vi vinne, hva skal vi gjøre, hvordan skal vi vinne, hvem folk må vi ha med, hvilke systemer vi skal. Så jeg bare sånn, wow, dette var veldig konkret og befriende. Kan strategi være sånn som dette? Så da kan jeg også strategi. Og så, jeg synes det aller meste, det var jo digg i seg selv, men så var det hans tilnærming til det, som kommer veldig fra innovasjon, og det at et strategisk valg ligger bak, under den så ligger noen antakelser på akkurat samme måte vi jobber med produktutvikling, innovasjon i det hele tatt. Men hver ny idé har masse antakelser. Plukk de antakelsene ut, se hva som risikabelt med de, og lag tester på de. Og det var også Roger Martins rammeverk. Jeg bare sånn, det akkurat som vi jobber hver dag jo, med liksom produktutvikling og tjenesteutvikling. Og det det samme, bare en zoom lenger opp på strategi, bare, yes, dette synes jeg flere folk burde vite om. Sånn burde man jobbe mer. Sånn tar man klarere valg, sånn tester man bedre, sånn blir man tryggere i liksom, utformingen av strategien.
Så dette her med antakelser, ikke sant? Antakelser er ikke sånne verdensantakelser og sånn, det mer antakelser om hva som skal til for at du skal lykkes med et strategisk valg, og du gjør en del syretester og tanker rundt det. Er det riktig forstått?
Ja, helt klart. Så litt sånn kritiske suksessfaktorer, ikke sant? Fordi man ønsker å bevege seg litt mer fra det, i hvert fall sånn jeg kanskje delvis tok med meg fra skolebenken, liksom, at her var strategifeltet, eller akademiene i stor grad liksom bygget på mye gammelt tankegods, formet på liksom stabile industrier, ikke sant, med jevn vekst, og man hadde masse data på liksom utvikling av produktkategorier, og det var ikke så mye liksom, potensielt disruptive såkalte bold moves, da. Så i større grad, så, og det bekreftes jo åpenbart av veldig mange andre også, så ønsker man å jobbe mer hypotesedrevet. Så de antakelsene, det rett og slett bare hva som må være sant, hypoteser for at en gitt strategi eller et strategisk alternativ skal fly. Da. Og det må man jo være veldig tydelig på for å klare å ta ned risiko effektivt, liksom, og ta noen fornuftige valg. Og så kan jeg jo supplere til det Hallgeir også sa, så er det en gyllen anledning også til å involvere større deler av organisasjonen liksom, tappe inn I dette med liksom, domenekunnskapen som ligger hos alle de dyktige kunnskapsmedarbeiderne I bedriften, I stedet for at strategien noe man liksom, sitter I kledd dress eller ikke, liksom, I et lukket rom, veldig sånn, høyt oppe, liksom, dekoblet fra resten av organisasjonen. Da. Så ja.
Ok, så dere går gjennom på noen forskjellige faser som dere pratet litt om. Kan du bare si litt om de forskjellige ulike fasene? Og kanskje utbudde litt noe som jeg synes var spennende, var dette her med testing, som jeg tenker at kanskje noe av det som kommer virkelig fra innovasjonsfaget inn I, sånn som dere angriper dette her. Da. Så kan vi si litt om de forskjellige fasene, og spesielt kanskje med, litt mer på testing, for det synes jeg var spesielt.
Ja.
Jeg kan begynne. Vår strategiprosess jo inspirert av Roger Martin, Richard Rumbold, og liksom Crux finner liksom virkelig det store problemet, så det der det begynner. Så fase 1, liksom, gjør litt research på selvfølgelig. Hvordan går det med selskapet? Hva det du tjener penger på? Hvor truslene? Bare sånn, hva rammene rundt dere? Og så mener vi liksom, finne et godt problem. Hva den viktigste problemstillingen dere må ta tak I nå, og løse for at det skal trygge ny vekst, eller nå målene deres på hva det enn Og så det da disse valgene som vi snakker om, liksom det en kaskade hvor vi fyller inn 5 punkter for å konkretisere strategien inn I liksom, ett ark. Og så det, hvis du da har, vi tok Oda som et eksempel I dag, vi jobber ikke med Oda eller noe, men bare for å snakke om strategien på en veldig konkret måte, så tok vi, Oda står nå I en squeeze, de akkurat liksom, de på bunnen av liksom, verdisetting, de må begynne å tjene penger, kapitalmarkedet vanskelig, så det masse problemer, så vi satte liksom, et problem til, ok, hvordan kan vi både jobbe mot lønnsomhet, men også vise attraktivitet for investorer, at det en stor gullrott igjen av der. Og så tegner vi opp der forskjellige valg. Vi kan fortsette på lønnsomhet der, vi kan legge ned Sverige, et avslutt der, vi kan, begynne, vi kan bli en type Amazon, vi kan ta en masse forskjellige varer I stedet, vi kan utvide der. Men så har de snakket åpent ut selv om at de ønsker å gå inn I en logistics as a service retning. Så vi synes den var spennende. Ok, greit. Hvis de da skulle gå fra å selge grønnsaker og gullerøtter og være kjempeflink på plukk og marketing og alt sånt å få det til, til å faktisk selge lagerløsninger, hvilke antagelser ligger bak at de skal lykkes med det? Jo, her noen helt åpenbare. Liksom. Vi må klare å selge dette. Ganske annerledes B2B-salg å drive med selge lagløsninger til bedrifter enn å selge liksom, bleier og brød til barneforeldre så liksom, der en antagelse vi klarer å lykkes med salg og så en annen antagelse, det en bransje som I bevegelse, hvor det et økende appetitt på å kjøpe lager og logistikktjenester som en tjeneste I stedet for å ha det inne av seg selv så det flere sånne antagelser som ligger til bunn for en spennende strategisk retning som de ute og diskuterer offentlig som, igjen, vi har ikke jobbet med det helt tatt vi har bare lest avisen her og så det da det vi snakket om I dag som var kjempepopulært altså, sin så mange folk som meldte seg på vi sa ja til halvparten og likevel spiller det pakket rom her så det tydeligvis noe som treffer liksom hvordan du kan jobbe da med å teste og bygge gradvis trygghet I dette.
Jeg sier litt mer om det med teste, fordi det virker liksom sånn når man hører sånn I IT-selskapet sånn testansvarlig og sånt, det testing og løsning, men, ja, men det liksom ikke helt det samme, ikke sant? Så fortell litt om dette med test. Så, hva det testing?
Ja, yes.
Nei, for meg så var det nemlig litt sånn, dette jo nesten forskning, tenkte jeg. Altså,
ja, ikke sant?
Til, ja.
Ja. Jo, nei, men I stor grad så springer det ut fra egentlig det som begynner å bli noen år gammelt nå, liksom. Tankegods fra Eric Ries, da, og han som skrev Lean Startup. Og tanken rett og slett at man ønsker å tilnærme seg ting iterativt, som eksperimenter. Det også en tankegod som kommer ut fra Silicon Valley og startup verden.
Og tidligere fra Toyota, liksom med manufacturing.
Absolutt. Så bare liksom innskutt bisetning der, før jeg liksom, showcaser som helt konkrete eksempler på tester, det jo at nå har vi jo sagt at det man springer ut fra liksom et helt konkret problem, og det en formulering på det, men det viktig at vi liksom også får fram at dette kan være utfordringer som knyttet til liksom nye muligheter. Så mye av det, den sfæren vi kommer fra og sånn vi tenker, så handler det litt om det som ofte kalles bold moves, liksom, som det mye iboende usikkerhet knyttet til. Så når vi snakker om tester, noen, hvis man leser online, kaller det eksperimenter. Så det rett og slett alle mulige redskaper, innfallsvinkler, aktiviteter man ønsker å gjennomføre for å ta ned risikoen og usikkerheten knyttet til, I dette tilfellet, strategier eller antagelsene som ligger bak strategiene. Så det kan være alt fra veldig billige, raske tester å gjennomføre. Det kan, da kan vi snakke om brukerintervjuer, liksom. Det bare snakke med kundene for å forstå hvilke behov har de, til å gjennomføre en survey, ikke sant? For å kanskje kvantifisere og validere de faktiske behovene, prøve å se mønstre I ulike segmenter. Hele veien gjennom til liksom fullskala piloter, da, som dyre, omfattende, såkalte tester, da. Og her det et vel, rett og slett, av innfallsvinkler. Det veldig avhengig av hvilken helt sånn konkret antagelse man ønsker å ta utgangspunkt I. Så, og her det nok litt, det har vi ikke snakket så mye om, men et viktig aspekt I måten vi jobber med strategi på, som vi mener andre også blir gjøre, det et innslag av sånn kreativ problemløsning I det. Så vår som store formaning og oppfordring der at I enda større grad at ledere og ledergrupper burde heve blikket litt, ikke binde seg så mye kanskje til, vi har skissert opp en 8-stegsprosess, som følger den slaviske, ja nå det jo det vi skal, men bli enda flinkere til å spørre seg, hva det som faktisk nå må være sant, og hvordan kan vi ta ned risikoen på dette, og dette kan være en kombinasjon av ulike ting da. Så ofte blir man spurt litt sånn, fra kunder vi jobber med, og sånn, hva da gitt dette, hva da den ene liksom, beste tingen vi må gjøre for å, nei, det nok mer sammensatt enn som så, da her trenger vi å tenke litt sånn kreativt og sammensatt. Ja.
At man også, jeg tenker sånn I forhold til kostnader, for ofte så tenker man jo I mange sektorer at en pilot ganske lite, ikke sant?
Yes,
men
yes.
Som gründer så en pilot ganske stort, for du har bare mulighet kanskje større en for å sjekke.
Yeah.
Så det der med på en måte alle de bittesmå tingene du kan gjøre, som jeg synes interessant, det der med å ta ned risiko, for man tenker rett og slett ikke på den måten, har jeg opplevd I mange litt større organisasjoner da.
Nei.
Hvordan kan du ta ned risikoen? Tenker, la oss gjøre tiltaksliste, for det en risiko.
Mm,
yes. Du tenker ikke på en måte hvordan kan ta ned forståelsen opp at den har informasjonsinnhentingen fra den, eller knyttet til den risikoen.
Ja, det et veldig godt poeng, og det føler jeg vi ser mye, og det snakket vi også litt om tidligere I dag på frokostseminaret, at vi har vi ser ofte at go-to-testen for mange der ute, kanskje særlig I offentlig sektor, men også større virksomheter, det å kjøre en pilot, og sannheten at det akkurat som du sier, dyre tester, som man ønsker å gjøre når man har sjekket av en del andre ting først. Så vi tror at det gode muligheter for å tenke enda smartere, og kalle det mer lean og mer effektivt, kostnadseffektivt, rundt å gjennomføre disse testene. Så før du liksom I gang og ønsker å teste liksom, salgskapabiliteter, faktisk interesse der ute, altså innslag på kostnader og så videre gjennom en sånn liten eller stor pilot, så ønsker du kanskje faktisk å gå enda skarpere til verks liksom, og kanskje ta opp det Excel-dokumentet og gjør de ekstra kalkuleringene, kjør noen ekstra kundeintervjuer, showcase produktet ditt på en stand på en eller annen messe liksom, hvis det jeg snakker om da, før man kommer dit at man skal bruke store penger på en pilot.
Vi har ikke snakket så veldig mye om alkohol, men kan vi snakke litt om det som jeg tenkte på som mocktails? Fordi dere hadde byttet det litt om og snakket om mocktails. Var det for noe, liksom?
Yes. Dette er en test for oss, og det for de som litt frem på I skolen på å jobbe med innovasjon, så det nå en etablert metode for å jobbe på ny produktutvikling. Du begynner bare ikke å utvikle et produkt før du har bevist at folk har lyst til å kjøpe det. Og det kan gjøres I B2C, så gjør vi det ofte med at vi laver en landingsside, vi laver et utvalg med annonser, og så prøver vi å rett og slett introdusere det tilbudet til markedet gjennom betalte annonser og landingssider for å se om folk har lyst på dette. Og når de kommer inn på liksom, sign up der, så vi tydelig på at som dette produktet under utvikling, si fra om du har lyst til å få det når det klart. Så vi liksom balanserer på en knivsegg der, at det skal se ut som det helt ekte, men være tydelig på at det ikke ekte nok enda, for å gauge interessen. I B2B så det ikke så like lett å liksom skaffe leads med noen annonser på Facebook og noen landingsside, så der gjør vi ofte, vi laver pitch-dekket, si der, ok, logistics as a service her nå, ikke sant? Vi laver pitch, hvordan skal Oda tilnærme seg dette? Hva verdiforslaget? Hvilke pains de løser? Hvor stor del av verdikjeden det de faktisk dekker? Hvordan ser dette pitch-dekket ut? La det pitch-dekket drittidlig, ikke sant? Og inni det så sier du, oh shit, men vi har jo ikke en leverandør på det greiene der, hvis I Tyskland skal vi levere disse varene ut, hvordan skal vi finne en sånn, det en antagelse, den må vi løse på et annet tidspunkt. Bare for å lave pitch-dekket, så ser du liksom, ok, her det noe antagelig som vi må fikse ut I, men så det også å prøve å være sånn, ok, hvis du da har blitt trygg nok på at du kan levere dette produktet, hvis folk har lyst til å kjøpe det, så går du hardt ut og prøver å pitche det før du har bygd det helt tatt. Og vi snakket om et eksempel her I dag, som vi gjorde sammen med DNV, som vi jobber mye med. Vi har lavet en tjeneste med de på, som går på å avvikle vindmøller globalt, som, vi nå, som et live produkt I markedet med liksom Vattenfall, Ørsted, BP, store selskaper som kunder. Og der var en av de første tingene vi gjorde, eller etter at vi har gjort innsikten og bygget trygge på dette, å gå ut og prøve å pitche dette. Og da var avtalen med mellom oss og DNV at hvis teamet lander 5 pilotkunder på dette, I reelle kundemøter, hvor vi sier liksom, ja, du kan kjøpe dette. Hvis du kjøper det, så koster det sånn så mye, og da kan du få det om 3 måneder. For det visste vi at vi kan levere det på 3 måneder. Og da fikk vi 7 på det, da begynte vi å bygge produktet. Mm. Så det liksom en kjempeviktig liksom, testelement, som kommer når du har fått litt kunnskap om markedet, om størrelsen, innsikt til målgruppen og sånt, da du liksom klar for å gjøre en sånn test da.
Og her føler jeg på en måte mye av sånn innovasjon, startup-type tankegang kommer inn, da, hvertfall sånn som jeg 100%. Opplever det. Jeg liksom lyst til å utfordre det litt, da. Det litt gøy, ikke sant? Så det her blir jo ganske sånn, ikke sant? Vi snakker, eller dere snakker også en del ganske mye om utfordringer. Du tok opp det litt med muligheter. Men det jo ofte det kanskje det av problemet litt med liksom the crux og en del av den type litteratur, at det veldig sånn utfordringsorientert, og du står på en måte I et kors. Du skal gjøre et ganske kraftig strategisk valg. Ja. Ikke sant? Andre ganger, og I en del organisasjon, så tenker man på en måte som strategi mer som litt sånn himmel over horisonten, type tankegang, at det på en måte noe som hjelper deg faktisk til å ta de strategiske valgene, noe som på en måte ligger litt I forkant, som liksom en veileder inn I strategiske valg, at vi tar liksom strategien, og når vi skal ta valget så ser vi til den for å vite egentlig hva det strategiske valget Hvordan tenker dere, kan det gå sammen, eller står det I kontrast til hverandre på noen måte? For det litt vanskelig kanskje å skrive opp den strategien som dere har der, for det på en måte mer en eller, metode, en gjennomføring, en måte å få tatt valgene på. Mm. Altså trenger man I tillegg en overordnet strategi. Mm. Dere hadde noe som et aspirasjon som ligger over, eller det finnes I rammeverket Play to Win, ikke sant? Ja. Aspirations, hva det vi egentlig vil?
Ja.
Det nok? Eller trenger vi på en måte noe mer strategiverktøy eller strategi forklaring eller noe sånt før man går inn I det, tenker dere?
Mm. Nei, jeg skjønner at du spør, og så tenker jeg at I hvert fall noen grunn til at vi forelsket oss litt I den tilnærmingen at det med oss og leder å fjerne fluff og tvetydigheter, og egentlig det tror jeg en sånn ipående motstand hos mange ledere, å liksom unngå å ta valg av ulike personlige årsaker. Noen kanskje skrudd sammen på den måten, at de faktisk gode på det, men jeg tror sånn grunnleggende så opplever mange det som ubehagelig å faktisk foreta prioriteringer og si nei da. Og det jo det strategi åpenbart handler mye om, da, ikke sant? Prioritere ting ned. Så ved å sette ting litt I system, som Hallgeir skisserte I sted, så dukker det opp noen sånne, da tvinges man da, til å faktisk forstå litt hva det vi ønsker å velge bort. Og så tenker jeg jo at det helt fint å liksom, ha noe som kan være mer høytsvevende og retningsgivende, og skape motivasjon, også for liksom kjernevirksomhet I det daglige på en måte, men når det kommer til å faktisk evne å liksom være helt tydelig på hva det vi søker å oppnå, hva det vi ønsker å allokere kreftene til I denne organisasjonen, så trenger man noe mer enn den høyt svevende visjonen, denne nordstjernen liksom, som I stor grad I mange tilfeller I hvert fall, sånn jeg opplever det purpose statement nesten. Det er ofte da, I forsvinner liten grad med å informere lagene under I hierarkiet hva de faktisk burde velge og hvorfor. Så,
ja. Så det her på en måte også et metodeverk for å komme dit, og så tenker jeg også en sånn fakta. Man får fakta på bordet som leder, så føler man seg usikker fordi man utrygg I valget, og det der med å ta ned risiko og på en måte få faktabaserte beslutninger, tenker jeg også dere på en måte opptatt av det som dere gjør ved å være ute og teste disse hypotesene på en måte, som jeg synes også var interessant da.
Ja, helt klart. Men jeg bare skyter inn at jeg tror det aspekter som verdt å ha med seg, liksom, selv om man ikke skal gjøre nye bold moves som veldig usikre, så ser vi også for litt satte virksomheter I tradisjonelle bransjer, de har masse gode data på hva de faktisk burde gjøre. og ikke gjøre, og kanskje det I stor grad ofte fortsette som før, så klarer man å omgå litt liksom det å faktisk da være tydelige, også på resten av organisasjonen, på hva det vi søker å oppnå. Da. Så det en måte å få det liksom fleshet opp, visualisert, gjøre ledergruppa omforent om det, og synliggjøre det for resten av organisasjonen.
Jeg vil legge på liksom, altså når vi hadde forrige webinar hvor vi snakket om strategi, så kom jeg med en disclaimer for det, altså vi inni dette så det Rich Rummett har en nydelig sitat som hvis det du presenterer, hvis det motsatte av det bare idiotisk, så det ikke en strategi. Og det opplever vi liksom blir presentert for mange ganger, bare sånn, vi skal være innovative, vi skal være kundevennlige, vi skal levere kvalitet. Du kan tenke på hva motsatsen til det og når vi hadde håndsopprekning I dag på hvor mange det som har sett dette presentert som strategi, så var det kanskje 70% av salen. Ikke sant? Så vi opplever det som et problem, det for mange som har bare for svulstig strategi, det egentlig ikke noe valg inn der, det masse fine ord. Men så disclaimeren inne I det. Det masse, vi jobber på dritsvære selskaper, masse av de dritflinke, har fantastiske posisjoner, utrolig flinke folk, og som tjener masse penger hvert eneste kvartal. Men så har de dette I praksis som strategi.
Ja.
Og det går helt greit. Så det ikke sånn at vi sier at den greia her, vi kommer med liksom 20 perser I hodet, det det beste som finnes I hele verden, men, og du må ha det for å lykkes, absolutt ikke. Men vi synes I hvert fall den sammensatningen vi har gjort nå en veldig sånn tydelig tilnærming til strategi. Og den selvfølgelig, vi kommer jo veldig fra en innovasjonsverden. Vi kommer ikke fra å drifte store konsern hvor det skal rulle på som vanlig. Du skal skape litt mer vekst hvert år og kvartalene til å rulle. Ikke sant? Så vi kommer jo gjerne inn når det noen innovasjonsutfordringer. Og som du sier, de kan være enten at nå det noen presserende problemer her, men I mange av våre caser, så det liksom, vi ser et mulighetsrom der. Ikke sant? Hvis ikke vi tar det mulighetsrommet, kommer andre folk til å ta det, eller markedet beveger seg denne veien her. Det noe trash der, vi må ha et svar på det. Så det gjerne den verden vi kommer inn av, og I den verden så funker det rammeverket her veldig godt.
Jeg synes det var innom noe som jeg synes kjempeviktig, den forholdet mellom dette veldig svulstige og det alt for konkrete strategi. Og det synes jeg var interessant det der med at liksom, de svulstordene versus på en måte at det ikke lønnsomhet, det ikke en KPI-tavle, det ikke sant, det ikke operations, yes. På en måte. Yes. Så I den balansen der, så tenker jeg at dere på en måte klarer, vi må legge, liksom, det noe som ligger imellom der da.
Ja.
Bare kommentere det kort, fordi vi nødt til å begynne å gå inn for landing også dere, men har du lyst til å bare si noe om det der forholdet, liksom ikke det kanskje det aller mest fullstige, og ikke det aller mest konkrete.
Ja.
Det liksom der vi beveger oss litt når det gjelder strategi.
Altså helt kort, og det nok vel så mye basert på erfaring for min del, enn liksom enn hva jeg har lest sånn av studier helt konkret, så opplever jeg at her liksom den røde tråden her at man unngår hvorfor. Så vi har det veldig sånn høytsvevende, det noen flotte ord, og det noen greier, men og man dekker delvis hvorfor, man får ikke informert resten av organisasjonen på hva og hvordan, på en måte. Helt på det operative og granulære, så sier vi at vi skal gjøre disse aktivitetene, vi mange av oss supergode på å komme opp med liksom ting å gjøre, men to what end? Hvorfor skal vi faktisk gjøre dette? Ja, da har man også liksom, da har man heller ikke liksom svart på og vært nødt til å foreta disse prioriteringene. Så helt svulstig, null prioriteringer, helt operasjonelt. Ja, vi skal gjøre det, men hvorfor skal vi egentlig gjøre det? Begge de omgår man, lar ledere da, og lar ulike interessenter I organisasjoner omgå smerten ved å faktisk foreta valg og state hvorfor, mitt klare inntrykk på det da.
Ok, dette var jo utrolig spennende. Jeg tror vi kunne snakket veldig lenge til, merker jeg.
Helt klart.
Men har du noen sånn siste råd til ledere da? Hvis de skal I gang med en strategiprosess, hva på en måte viktige ting å tenke på? Det ikke bare, det ikke lov til å svare sånn, bare ring til oss.
Det lov til å toppen. Ja, ja. Ok, jeg skal unngå å si det, men...
Jeg tenkte jeg bare skulle ta bort den en gang, det den som lå på toppen der. Men hva ville vært på en måte rådet? Kanskje til leder som ikke har så mye erfaring med strategi, og liksom ikke alle kjenner alle rammeverkene kanskje. Hvordan angriper man dette området? Fordi mange synes det litt vanskelig å oppleve.
Altså, jeg synes det en veldig befriende tanke på. Hvis du googler Play to Win, Roger Martin, så och se liksom tankegodset där det är en väldigt sån fin och konkret artikel som som handlar om grejerna som och människor är olika liksom men för mig så falt det väldigt på plats med den så det kanske blir men jag tror alltså vi tror det är att på en eller annan måte finna ett ramverk hvor du kan vara konkret liksom varför gör vi nå vad är det vi ska göra vad är det vi ska prioritera att göra och vad är det vi ska prioritera att inte göra och vara tydlig på det och involvera organisationen I de valgene. Det där liksom den testegrejen kommer in också att du inte bara får du liksom, det är liksom typiskt att ledergruppen drar på en offsite, lagar några kommer tillbaka när konsulenter har varit inne så blir det en PowerPoint som presenteras och så går man tillbaka till att göra det samma vanliga eller så är det en omorganisering. Exakt. Så prøv å unngå det der og ha med liksom, organisasjonene mer at de kan være med også litt sånn bottom up, være med å ta noe valg så hva har dette å si for min avdeling at vi tar disse valgene her så prøv å være mer konkret og prøv å involvere organisasjonen mer altså, mitt liksom, fluffy valg men har du noe?
Jeg har lyst til å kommentere på det for det, ja. Det ikke bare det gjennom at, man, at jeg tenker at når folk har fått vært med på det så får de også teste og utvikle kompetanse på og kanskje jobbe annerledes, tenke annerledes møte andre typer kunder, være ute stå på stand for et ja. De lærer seg faktisk noen en kompetanse som også er viktig apropos den kompetansebiten I rammeverket som de kan omsette. Ok, kort fra deg også til slutt.
Ja, nei, helt klart så Nei, jeg kan vel kanskje legge til at finne ut I den grad du kan det da, som ny fersk leder liksom, og litt, på litt fremmed terreng når det kommer til strategi. Ha noen formeninger om hvor skoen trykker internt liksom. Hva det viktig at denne nye strategien faktisk skal enable? Det å bygge momentum, skape motivasjon I en litt stale organisasjon liksom? Eller det faktisk nå velge vekk ting ganske hardt fordi vi ser at vi all over, vi har masse initiativer I porteføljen vår, vi klarer ikke å fokusere liksom. Og bruk det du da finner som en sånn litt lettbeint analyseøvelse, som liksom, litt I hvert fall et suksesskriterie for den strategien du faktisk skal utforme. Og ta utgangspunkt gjerne I denne stegvismodellen vi har skissert opp, liksom, men vektlegg da aspektene ved den I henhold til det du faktisk søker opp nå. Og ta inn Hvis jeg kan oppføre, ta gjerne en ekstra titt I speilet, liksom, på, og liksom, klar over at strategi vanskelig. Det ikke denne ene deduktive øvelsen, linjære saken fra tilbake, liksom, og så henter vi inn. Det krevende, det iboende vanskelig, og det også noen sånne, jeg tror, veldig, liksom, veldig menneskelige mekanismer I oss, som gjør det ekstra vanskelig, men det en del av ansvaret til en del av lederne her, liksom, så vær klar over at dette må jeg gjennom, dette krevende, men det må gjøres på en måte.
Så vi skal gå ut herfra og ta oss en skikkelig god kikk I speilet. Ja. Det var veldig hyggelig å ha dere på besøk her fra Reodor Studios. Tusen hjertelig takk for at dere kunne komme.